Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Epidemija vztrajno popušča, bomo v zeleni fazi že v sredo.
Referendum o zakonu o vodah naj bi bil 4. julija.
Politična analiza s komentatorjem Markom Balažicem.
Vreme, jutri že nekoliko manj padavin, v sredo večinoma sončno. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in pred mikrofonom Robert Božič. Število novo okuženih še naprej pada. Na inštitutu Jožef Štefan v novi projekciji napovedujejo, da bi lahko v zeleno fazo sproščanja ukrepov prišli že v sredo. Za prehod mora 7-dnevno povprečje potrjenih okužb pasti pod 300, prav tako morajo v bolnišnicah obravnavati manj kot 300 covidnih bolnikov. Trenutno 7-dnevno povprečje potrjenih okužb znaša 333, medtem ko se v bolnišnicah zdravi 316 covidnih bolnikov. Po njihovih ocenah se je v drugem epidemiološkem valu do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva, trenutno pa je delež kužnih približno 0,4% prebivalstva oziroma približno vsak 250. Po vladnem semaforju sproščanja ukrepov je za zeleno fazo predvideno, da se sprostijo vse dejavnosti po državi, medtem ko ostanejo bari in diskoteke zaprti. V zdravstvenih domovih v Ljubljani in Mariboru so za ta teden dobili mnogo manj cepiva proti COVID-19, kot so ga naročili, tako da ne morejo cepiti toliko ljudi, kot so nameravali. V Ljubljanskem cepilnem centru so dobili le tretjino, v Mariborskem pa približno polovico naročenega cepiva. Tam na cepljenje trenutno čaka še približno 12 tisoč ljudi. Večinoma gre za mlajše od 50 let, prijavljajo pa se tudi starejši. Manjša dobava bo ta teden tudi v Kopru, a še ni znano za koliko. COVID-19 je doslej prebolelo približno 242 tisoč prebivalcev Slovenije. Ti so še posebej dobrodošli na krvodajalskih akcijah in sicer 4 tedne po preboleli okužbi. Zaloge krvi so namreč v državi trenutno na spodnji meji in jih je nujno potrebno povečati, če želi zdravstveni sistem nadomestiti zamude zaradi odpadlih operacij. Boštjan Novak iz Rdečega križa Slovenije.
Dejansko za 4 deci pa pol krvi, ki darujemo, pomagamo vsaj 3 pacijentom. In darovanje krvi se ne more primerjati s kakšno drugo dobrodelno akcijo. Seveda lahko pomagamo z donacijo sredstev v materialu. Tukaj pa damo dejansko del sebe. Damo nekaj, kar si dobijo od svojih staršev. Damo zdravje. Zato je pomembno, da krvodajalci skrbimo za svoje zdravje. S tem, ko darujemo kri, se dejansko tudi v našem telesu kri obnavlja. Se pravi, krvodajalci, ki dajemo kri, se dobro počutimo. Nič nas ne stane, če gremo enkrat ali pa dvakrat na let na krvodajalsko akcijo. V bistvu imamo neke vrste, lahko rečem, zaston zdravniški pregled.
Tudi na Zavodu za transfuzijsko medicino prosijo krvodajalce naj še naprej se odzivajo na vabila oziroma naj sami pokličejo in se dogovorijo o dnevu, ko bodo lahko darovali kri. Prostovoljno samotestiranje na okužbo s koronavirusom je med dijaki že steklo. Na Ministrstvu za zdravje so pojasnili, da podatkov še ni, pričakujejo jih v prihodnjih dneh. Vsekakor pa jih prvi odziv dijakov veseli. Med učenci v zadnjem triletju osnovnih šol pa se bo predvidoma začelo v prihodnjem tednu.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Odbor Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor je danes soglasno potrdil odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah, ki med drugim določa, da bo referendum 4. julija. O odloku bo Državni zbor odločal jutri. Datum je glede na vse dane okoliščine sprejemljiv, ni pa dober je, v današnji izjavi dejal Miha Stegov iz civilne inicijative Danes. Meni, da je zdaj čas za resno javno obravnavo, kaj novela zakona o vodah pomeni. Sam podarja, da je bila sprejeta na hitro, mimo strokovne javnosti. Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je izrazila naklonjenost možnosti, da bi Slovenija najprej imenovala enega kandidata za delegiranega evropskega tožilca. V tem vidijo eno od možnih rešitev, s katero bi presekali gordijski vozel, ki je nastal pri imenovanju tožilcev iz Slovenije. Kozlovičeva je sicer ponovila, da so na ministrstvu za pravosodje storili vse, kar je v njihovi pristojnosti in nenehno pozivajo, da se točka o seznanitvi s predlogom kandidatov uvrsti na dnevni red vlade. Ob tem je izrazila upanje, da se bo to zgodilo v kratkem. Kolegij predsednika državnega zbora se je danes dogovoril o dveh izrednih sejah. Jutri bodo določili datum referenduma o noveli zakona o vodah, v sredo pa se začne seja s točkami, ki bi morale biti na redni seji, katere dnevnega reda poslanci prejšnji teden niso izglasovali. Razpravljali bodo o predlogu ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, v petek utegne odločati o razrešitvi predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča. Za komentar dogajanja smo zaprosili političnega analitika Marka Balažica. Z njim se je pogovarjala Silvestra Sadar.
Gospod Marko Balažic, politično dogajanje je silno razgreto oziroma se zdi zelo vroče že dobro leto. Če se ozreva na kratko v preteklost in za poslušalce obnoviva nekatere najpomembnejše poskuse rušenja te vlade.
No, teh poskusov je bilo kar nekaj. Lahko smo bili že takoj od začetka priče interpelacijam, potem tudi konstruktivni nezaupnici, zdaj tudi poskus ustavne obtožbe. V glavnem lahko ugotovimo, da ta vlada že od samega začetka tistega pravega miru ni imela, se si ni zaslužila niti, bom rekel, tistih 100 dni miru, ki ti po nekem političnem bontonu pripadajo, ampak se to je po drugi strani, bom rekel, da je to bilo kar pričakovano, saj gre vendarle za konzervativno vlado in nobena konzervativna vlada praktično v preteklosti takega miru ni imela. Ampak sej, si pa ne predstavljam, da v obratni situaciji ne bi bilo popolnoma nič drugače, če smo lahko spremljali tudi interpelacije pod Cerarjevo vlado ali pa pod vlado Marjana Šarca, lahko vidimo, da se to tresenje venomer znova dogaja in da gre praktično za neko slovensko politično folkloro.
Prejšnji teden ni bil sprejet dnevni red seje parlamenta, proti kateremu je glasoval celo predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki je sicer dnevni red predlagal. Na glasovanju so manjkali poslanec SMC, dva poslanca SDS in oba predstavnika narodnosti in en poslanec iz opozicije. Ni nekoliko nenavadno, da je proti dnevnemu redu glasoval prvi med poslanci, ki bi moral biti za zgled demokracije, pa kako to, da se je zgodila ta odsotnost vladajočih?
Jaz tukaj bolj vidim, da mogoče kdo od vladajoče koalicije ni opravil svoje domače naloge. Te stvari potekajo lahko zelo banalno ali pa zelo preprosto. Jaz si predstavljam, da je nekdo sedel na balkonu državnega zbora, preštel, koliko jih je v tistem trenutku v dvorani in potem signaliziral to enemu izmed glavnih protagonistov in so dali hitro na glasovanje, ker se pač ugotovilo, da te večine ni. Jaz zdaj v tem vidim bolj poskus iskanja nekega simbolnega dejanja, ker tudi simbolika vsega tega številke 42 je bila velika, zaradi tega, ker smo prvič prišli do podzavestnega spoznanja, da mogoče pa ta vlada nima večine. Čeprav vsi vemo, da mogoče temu ni tako. Ne? Tudi pri nekaterih drugih glasovanjih se je kazalo, da vendarle lahko naberejo teh 46 glasov, kolikor je dovolj za vladanje, ampak ta, bom rekel, škoda je bila že narejena. In jaz tukaj vidim predvsem krivdo pri vodih poslanskih skupin, ki bi pač enostavno mogli poskrbeti, da so vsi njihovi poslanci prisotni. Enako se je ponovilo tudi pri poskusu razrešitve Igorja Zorčiča v tistem prvem poskusu. A veste, jaz bom rekel, politično naivno je, da najaviš, da boš razrešil ali pa imenoval novega predsednika državnega zbora, potem pa vsaj dva tedna ne zagotavljaš večine vseh poslancev v državnem zboru. To je zelo naivno in jaz mislim, da posledica tega bo le ta, da bodo zdaj te, ki bi morali za to poskrbeti, bolj pazili, da bo ta disciplina pri poslancih prisotna in da se bodo poslanci pač bolj redno udeleževali teh sej in glasovanj.
Glasovanje je prejšnji teden izkoristila LMŠ in spet pred državnim zborom razglašala izredno stanje in nujnost predčasnih volitev. Časopis Delo je navrgel možnega mandatarja Jožeta P. Damjana. Požar report recimo piše tudi o vstopu Tomaža Vesela v politiko. Ta je sicer povzročil dodaten nemir s poročilom o nakupu zaščitne opreme. Zakaj gre? Se mu bodo zahvalili, gospod Marko Balažic.
Zdaj v bistvu že z vprašanjem ste opisali ravno dva razloga, zakaj Marjan Šarec oziroma se mora stranka Marjana Šarca posluževati teh prijemov, kakršnih koli se pač poslužuje. Oni so v primeru pojavitve novega obraza ali kakršnega koli kandidata praktično politično mrtvi. In so tudi, če bi šli zdaj ocenjevati mogoče sklic našega parlamenta, verjetno tudi ena redkih strank, ki se je zelo mudi na volitve. In jaz te akcije dojemam predvsem v kontekstu tega, da iščemo pozornost, da iščemo predvsem medijsko pozornost, kjer se skušajo pozicionirati napram Janši kot tisti, ki lahko najbolj generira ta, bom rekel, anti-Janša moment, zaradi tega, da bi se potem vse te ostale stranke nekako poenotile za njimi in bi lahko šli s to krilatico potem na volitve. Ampak se pravim, njihov interes v volitve zdaj takoj, ker na dolgi rok oziroma v roku enega leta lahko izjemno veliko izgubijo. In to je v bistvu vojna za preživetje, ja ali ne. Kaj drugega pa zdaj v samem bontonu, v samem načinu komuniciranja, pa jaz ne bi izgubljal besed, enostavno bi opisal, da gre za tisto otročje iskanje medijske pozornosti.
Nekaj podobnega je verjetno pri referendumu o vodah, ki ga večina volivcev sploh ne pozna. Kot se v srednjih medijih zdi, da državljani nasprotujejo nižjim davkom oziroma davčnim olajšavam. Sam referendum bo stal 4 milijone, o njegovi protiustavnosti zakona torej bi lahko odločalo sodišče. Nekajkrat se je do zdaj pokazalo, da je šlo za merjenje politične moči. Gospod Marko Balažic.
Ja, vsekakor. Jaz tudi ta referendum dojemam kot merjenje politične moči, ker argumenti praktično ne štejejo nič. Že samo poimenovanje v bistvu referendum o vodi, ne vem, če je najbolj primerno, gre za referendum v bistvu gradnje v priobalnem pasu, ne? Kjer seveda se lahko s tem strinjamo, se s tem ne strinjamo, to je popolnoma legitimna pravica. Ampak vidim pa tukaj neko globalno dogajanje, kjer ocenjujem, da bodo poskušali predvsem ta referendum pozicionirati kot referendum proti vladi oziroma proti sedanji oblasti in ga izkoristiti v bistvu na ta način spet v enem izmed teh poskusov mobilizacije volivcev, da se vendarle obrnejo proti vladi. Ne. Tudi včeraj, če ste danes javnomnenjske raziskave, ne, boste lahko zelo poslušali dve, recimo krilatico, več kot dve tretjini državljanov ali pa volivcev vlade ne podpira. Ne. Nikjer ne boste slišali tega obratnega, ja, se vlado pa podpira več kot dobra tretjina volivcev. Vse s tem namenom, da se v bistvu skuša prikazati, da ta vlada dela slabo, da jo je treba zamenjati, da je recimo fašistična kakršnakoli oziroma vse, kar pride prav, samo zato, da se pri širših volivcih oziroma pri posameznikih vzpostavi ta nek način. In referendum o vodi paše točno v to kategorijo.
A morda samo pojasnite ta fenomen, da ima stranka LMŠ po tej raziskavi Pop TV skoraj 13,5% glasov volivcev. Je to realna ocena ali bolj gradnja mnenja?
Ne vem, zdaj v teh javnomnenjskih raziskavah vedno lahko špekuliramo, ne? Kako in s kakim namenom se pripravljajo. Tudi sam sem bil pri nekaterih udeležen, vem, da se te uteži in določene stvari lahko postavljajo zelo poljubno in s tem v bistvu pri strankah, ki generirajo manj procentov, lahko posledično pridejo te dosege bistveno večji. Ampak jaz tukaj mislim, ne vem, težko ocenjujem, ali oni dejansko toliko podpore imajo ali ne. Verjetno gre za neko gradnjo oziroma za neko ohranjanje teh stabilnih razmerij, ampak sej, a 12% je veliko, 12% je dejansko tisti procent, na katerem lahko ti jadraš, da bi bil predsednik vlade, s tem, da veš, da ima neka druga stranka v parlamentu praktično zagotovljenih 20-25%. Ne. To so pa potem seveda ta velika globalna vprašanja. Ne. In jaz bi to bolj postavil v ta kontekst. Ne. Če ima ena stranka 25%, potem so verjetno oni glavni protagonisti za sestavljanje sedanje ali pa naslednje vlade in ne šele ti, ki si na tretjem, četrtem mestu z 12%.
Glasovanje o razrešitvi predsednika državnega zbora. Zakaj je pomembno, da nekdo drug zasede to mesto?
Pomembno, ne pomembno. Jaz mislim, da je tukaj bolj to vprašanje neke pragmatične politične odločitve. Do zdaj smo pač imeli prakso v Sloveniji, da je imela mesto predsednika državnega zbora vladajoča koalicija. Ampak de facto pa to na kake same politične postopke ni imelo kaj dosti vpliva. Se tudi zdaj, če vidimo sama vloga Igorja Zorčiča praktično, dobro, po sami institucionalni vlogi gre za eno bolj pomembnejših vlog v državi, ampak da bi pa zdaj lahko fundamentalno vplival na sprejemanje kakega zakona ali pa drugih stvari, razen tega, da prida svoj glas, praktično ne vidimo in gre bolj za nek imidž, gre bolj za neko znamenje navzven, ali je to pomembno ali ni pomembno. Vsekakor se pa mogoče pri dosedanjih poskusih pokazalo, da tudi mogoče največji koalicijski stranki ni toliko v interesu oziroma dati tega mesta drugi politični stranki, ampak da lahko vladamo tudi s tem oziroma z obzirom, da je tam na tem položaju nekdo drug.
Gospod Marko Balažic, še zadnje vprašanje. Kakšni so po vašem mnenju obeti glede predloga ustavne obtožbe predsednika vlade in kaj to potem pomeni za predsedovanje Slovenije Evropskemu svetu?
Če smo se prej vrtela okrog številke 42 in tiste pad pozicije, lahko tudi pri ustavni obtožbi ugotovimo, da potrebujemo številko 46. In zdaj pač na potezi opozicija, če ne bo mogla zbrati teh 46 glasov, potem do ustavne obtožbe enostavno ne bo prišlo. In tukaj mislim, da opozicija dejansko ta problem ima, ker tudi pri nekaterih zakonih so segli največ do številke 42-43. Tako da, ja, demo glasove na mizo, pa vidimo, kje smo, pa se bomo potem v bistvu pogovarjali o vseh problemih, ki jih to lahko potegne za sabo. Ampak, a veste, tudi, če gremo v osnove, ne, se ustavna obtožba sama po sebi ne garantira dejstva, da bi bil premier tudi razrešen. To samo pomeni, da gre stvar na odločanje na ustavno sodišče, kjer ustavno sodišče potem presoja o teh argumentih, ki so zapisani. Ampak, če pa pogledamo vsebino ustavne obtožbe, pa lahko ugotovimo, da je nekaj argumentov notri že pa se, recimo zakon o obrambi, kjer ustavno sodišče že samo reče, ja, se stvar je ok, stvar štima, pa je stvar še vedno zapisana v ustavni obtožbi. In še nekaj takih manjših diskrepancij bom rekel in ja, to je to. Tako kot sem rekel, številka 46 in če želi biti opozicija uspešna, naj jo nabere.
Prispevek je pripravila Silvestra Sadar.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Na Hrvaškem bodo do konca meseca dodatno zarahljali ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. Med drugim bodo do 23. podaljšali delovni čas gostinskih lokalov, restauracijam pa bodo dovolili strežbo tudi v notranjih prostorih. Število oseb, ki se lahko udeležijo posameznih dogodkov, bodo s 25 zvišali na 100, je izjavil notranji minister. Pri izvajanju kulturnih dogodkov in v verskih objektih bo treba ponovno zagotoviti 4 kvadratne metre na osebo. Omogočali bodo tudi organizacijo različnih sejmov, na katerih bodo morda obiskovalci morali nositi masko. Na Hrvaškem so z 2 odmerkoma doslej cepili več kot 400 tisoč ljudi. V Afganistanu se od uradnega začetka umika mednarodnih enot, ki se je začel 1. maja, nasilje stopnjuje, talibani pa so sprožili več ofenziv v različnih delih države. Po noči so se približno 120 km od Kabula vneli srditi spopadi z afganistanskimi vladnimi enotami. Po navedbah ministrstva je bilo ubitih najmanj 50 talibanskih borcev. Tiskovni predstavnik talibanov pa je povedal, da so uporniki zajeli 37 varnostnih kontrolnih točk na obrobju mesta. Talibani tako vse bolj obkrožajo afganistanska urbana središča, kar spodbuja špekulacije, da čakajo na umik Američanov, preden začnejo vse splošni napad, navaja francoska tiskovna agencija. V počastitev 300. obletnice škofjeloškega pasijona so na današnji binkošnji ponedeljek v Škofji Loki odkrili spominsko obeležje. Kot je pojasnil oblikovalec Jure Miklavc, so se pred snovanjem temeljito poprašali glede vsebine in pomena pasijona z duhovnega, verskega in izobraževalnega vidika, pa tudi strani kulturne dediščine, tradicije, turistične promocije ter prostovoljstva.
Prvo značilnost obeležja je njegova vzdolžna oblika, meri kar 8 metrov in ta vzdolžna oblika prikazuje linearni potek pasijonske igre, kar je tudi ena izmed glavnih značilnosti. Druga lastnost je poklon igralcem, prostovoljcem iz pasijonske dramske igre, je izbrano 800 črk, ki simbolizira 800 igralcev v pasijonu. Odločitev, kam postaviti samo obeležje, gre seveda za glavno prizorišče predstavitve na mestnem trgu. Hkrati obeležje postavljeno v osi Marijinega znamena, katerega nastanek zgodovinsko približno sega v nastanek pasijon. Glavni elementi so med seboj izloženi v obliki križa.
Je pojasnil oblikovalec spominskega obeležja v Škofji Loki Jure Miklavc.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Goriški prostor je včeraj dočakal prihod kolesarske dirke po Italiji. Trasa je potekala tudi po občini Števarjan. Leta letos obeležuje 70. obletnico samostojnosti. Enak jubilej ima tudi Kmečko-delavska zveza za Števarjan, sekcija stranke Slovenska skupnost. Njen tajnik in števarjanski podžupan Marjan Drufovka je dragocene zgodovinske podatke uredil v zborniku V samostojnosti je moč. V pogovoru za naš radio je podčrtal tudi veliko vlogo duhovnikov za ohranjanje slovenske biti v kraju in občini.
Gospoda župnika Cirila Sedeja, ki je bil v Števarjanu celih 20 let, v najtežjem obdobju, sicer v 20-letju črne diktature med obema vojnama, je bodril Števarjance in hranil Števarjance z duhovnostjo in slovensko besedo. In drugo figuro, ki bi spostavil, ki letos tudi praznuje 95. življenjski jubilej, je brezdoma župnik Oskar Simčič, ki je bil v 60. letih tukaj v Števarjanu.
Marjan Drufovka še pravi, da so si vsi krajani prizadevali za samostojnost občine in slovenstvo.
Če bi ne bili naši Števarjanci tako zagrizeni v samostojnost, v neodvisnost, oziroma prav v slovenski jezik, v slovenski biti, morda danes bi ne imeli več Števarjanske občine.
Zvečer in v prvem delu noči bo občasno še deževalo, do jutra se bo zračje umirilo, rahlo bo deževalo le še na severu države. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, v sredi pa po večini sončno. Vreme po Sloveniji ta večer, Ljubljana oblačno, dežuje 11 stopinj, Maribor prav tako 11, Koper 16, Novo mesto oblačno 12, Celje 11, Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 13 stopinj, Bovec 9, Idrija 10, Črnomelj 13, Slovenske Konjice 11, Lisca v oblakih 6 ter Kredarica v oblakih dežuje nič, piha jugovzhodnik v sunkih do 111 km na uro. V Avstriji danes do 22. velja prepoved prometa za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Počivališča na avtocestah pred prehodoma Karavanke in Šentil so polna, pristojni tovorna vozila obračajo. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, dolg je 1 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Slovenska vas, Obrežje, Rigonce, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec. Slišali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čupk, bral sem Robert Božič, ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.